Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Gerbėmėji Marijos radijo klausytojai, pradedame labai liturgiškai intensyvų vasario mėnesį, kuomet yra visos pirmosios dienos labai įtemptos visiems zakristijonams, kunigams, klebonams ir visiems kitiems, kurie dirba bažnyčiose, kadangi vasario antroji diena yra grabnyčios, o dar išpuola jos sekmadienį, tai čia iš vis visiems už galvos reikia susiimti. Iš kitos pusės labai gerai, kadangi vienu šūviu du zuikiai ir sekmadienis, ir grabnyčios nereiks per daug persitemti, bet sykiu, tai yra visiems toks paskatinimas ir priminimas, kad grabnyčias reiktų jau švęsti iškilmingiau, kadangi tai yra sekmadienis, o ne šiaip kokia paprasta diena. Tada vasario 3 minėsime šventąjį vyskupą Blažiejų, kuris pagal padavimus pagydė ašaką užspringusi vaiką ir kaip tik po mišių šventinsime šventojo Blažiejų žvakes. Tada vasario 5 yra šventos Agotos diena. Irgi šventosios mergelės kankinės pirmųjų amžių irgi baisiai nukankintos ir mūsų kraštuose populiari Agotos duona irgi bus mišiuose šventinama. Na, o tarp 3 ir 4 dar mes Trakų bazilikoje turime vasario 4 dieną. Tai yra mažųjų atlaidų diena, kuomet mes prisimename mūsų paveikslo karūnavimo įvykį. Kiekvieno mėnesio 4 dieną mes turime mažuosius atlaidus, per kuriuos atsimename tai, kas įvyko 1718 metais, kai popiežius Klemensas XI atsiuntė savo pašventintas karūnas Trakų Dievo Motinos paveikslui. Ir tuo būdu aš primenu jums visiems Marijos radijo klausytojams, kad dabar 2025 metai popiežiaus Pranciškaus yra paskelbti jubiliejiniais bažnyčios metais. Šita tradicija jau gyvuoja nuo senų laikų ir kas 25 metus bažnyčia skelbia jubiliejinius metus kaip tokio susitaikymo su Dievu laiką, prisiminti, atsiminti visas savo kaltes, apgailėti ir dovanoja daug atlaidų. Ir Lietuvos vyskupai iš šio jubiliejaus proga paskelbė 20 bažnyčių sąrašą, į kurį eina ir Trakų bazilika, kaip jubiliejinė Lietuvos bažnyčia, į kurią atvykus galima laimėti visuotinius atlaidus pasimeldus popiežiaus intenciją ir atlikus visas kitas atlaidams būtinas sąlygas. Tai visus labai naudodamiesi progą kviečiame atvykti į Trakų baziliką, savo piligrimo pasus, kuriuos matyt jau turite, o jeigu neturite, tai kreipkitės į savo klebonus ir jie jums duos, paženklinti, pažymėti jubiliejiniu bazilikos antspaudu, kuris yra jau paruoštas, laukia piligrimų, tikrai atvykę į baziliką. Rasite ir informacinius stendus, kas tai yra per dalykas, tie jubiliejiniai metai, kas tai per antspaudas. Rasite antspaudą, rasite piligrimų knygą, kurią galėsite įsirašyti. Ir aišku, rasite mūsų išleistus jubiliejinius paveiksliukus, mažus atvirukus su jubiliejaus malda, su Trakų Dievo Motinos paveikslu, kuriuos irgi galėsite tuo antspaudu pasižymėti. Na, o dabar taip gražiai kryptingai nuėję nuo grabnyčių iki Trakų ir pradėkime šią laidą ir šią mūsų laidos temą gvildenti. O mūsų šiandien tema yra apie bazilikos architektūrą įvyks mūsų pokalbis ir aš savo laidoje kalbinu Vilniaus universiteto rektorį ir savo mielą dėstytoją. Atsiprašau, ne rektorė, o lektorė. Nieko. Visko pasitaiko, kalbėjom prieš laidą apie rektorius, tai Vilniaus universiteto lektorė Dalia Vitkauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai aš šiandien dėstytojos Dalios paklausinėsiu apie bazilikos architektūrą ir apskritai apie bažnyčių kaip maldos pastatų architektūrą ir apskritai apie pačios dėstytojos kelią į šitą sritį. Tai gerai, dėstytoja, pirmas klausimas, kaip vizualinė kultūra atėjo į jūsų gyvenimą ir kada pradėjote domėtis architektūros ir meno istorija? Labai įdomu.
Taip, tai iš tiesų menas, dailė mane domino nuo pat paauglystės, gal tik iki galo aš to kaip ir nelabai suvokiau, nebuvau savo to ir aplinkinėms įvardijusi. Bet palaipsniui tas suvokimas formavosi per literatūrą, muziką, ypač klasikinę muziką, kuri buvo visai atsitiktinė mano gyvenime, nieks manęs kryptingai neugdė tuo keliu.
Kokie, jeigu nepaslaptis? Ir kieno?
Bachas ir Vivaldis, labai banalu.
Patys geriausi.
Labai banalu, bet tais laikais buvo prieinamos šitos plokštelės, vinilinės plokštelės ir jos buvo mano namuose ir aš juos atradau nekryptingai, o tiesiog aš nupirko tėvai ir aš juos klausiau. Tai va toks mano buvo susitikimai pirmieji su ta senaja, tarkim, muzika. Taip pat karts nuo karto nugriebdau kokius nors meno albumus įvairiom kalbom išleistus, tiesiog mano aplinkoje to buvo. Bandžiau piešti, labai ilgai fotografavau. Pati netgi nuotraukas dariau. Ir tas kelias link meno kažkokiu būdu keliavo. Ir kartais aš pagalvoju, kad gal aš esu tiesiog neįvykusi menininkė. Todėl ilgainiui pradėjau domėtis tuo, ką sukūrė kiti. Tai čia, man atrodo, labai dažnas kelias į dailėtį yra į meno istoriją, į kultūros istoriją taip nueinamas. Ir, o pačios istorijos studijos taip pat visiškai atsitiktinės mano gyvenime. Ir galimybė rimčiau domėtis dailės meno istorija atsirado tik tais Vilniaus universitete studijuojant istoriją, kuomet istorijos studijų programai buvo sukurta kultūros istorijos ir meno istorijos specializacija. Ir tai tiesiog buvo kaip tik man, tai ko man reikėjo. Ir tada jau susidarė galimybė to domėtis ir aš esu labai dėkinga už tą galimybę. Mane tiesiog nukreipė tą specializaciją tuo keliu, kuriuo aš nuėjau. O jeigu kalbėti apie vizualinę kultūrą, tai truputėlį viskas yra sudėtingiau. Vizualinė kultūra, na, tas toks suvokimas, kas yra vizualinė kultūra, atėjo labai palaipsniui į mano gyvenimą ir ženkliai vėliau, negu aš jau baigiau studijas. Ir dabar jau aiškiai suprantu, kad vizualinės kultūros laukas yra absoliučiai begalinis ir vizualinė kultūra yra įrankis tiek formuojant kiekvienos epochos individą ar visuomenę, tiek kaip tyrimo laukas. Ir labai svarbu suvokti tai, kad mes esame kiekvienas tam tikros epochos kultūros, to pačiu vizualinės kultūros produktas ir formuotojas, vartotojas ir kūrėjas. Tai turbūt po truputėlį. Tai
galim sakyti, kad čia viską, ką mes matom, yra vizualinė kultūra.
Be abejonės.
Gerai, tai dabar pabandykime antrojų klausimų jau šiek tiek kryptingiau į pačią mūsų architektūros temą eiti. Tai kiek maldos namų puošyba, nesgi žino, matom, kad maldos namai būna išpuošti, aišku, priklauso nuo laikmečio ir jų puošyba skiriasi, vieni išpuošti labiau, kiti mažiau, treti vienokiais simboliais ir vienokiais stiliais, antri kitokiais, tai kaip šita puošyba ir vizualinė raiška gali papasakoti meno kalbą suprantančiam, o ir kartais nesuprantančiam žmogui, nesgi vis tiek ta didelė vizualika turbūt kilo kaip noras papasakoti tiems, kas nemoka skaityti, apie ką čia vyksta kalba. Tai vat ir būtent ir nemokančiam skaityti tos kalbos žmogui ir nesuprantančiam, kodėl vertėtų domėtis, vat tarkim, šitą simbolio alegorijų kalbą, tai vienu žodžiu dvigubas klausimas, ką gali papasakoti ir kodėl verta domėtis.
Gerai, pabandysiu pradėti iš toli. Tai pradėkim nuo to, kad nuo viduramžių iki naujųjų laikų, iki šiandienos vyko labai ryškus pokytis, kalbant apie vaizdus, jų vartojimą ir per juos perduodamą informaciją, tos informacijos suvokimą. Ilgainiui pradėjo iš tiesų dominuoti ne vizualumas, ne vizualinė kalba, verbalinis, tai yra rašto pagalba informacijos perteikimo principas. Ir verbalinis tas informacijos perteikimo būdas asociavosi su pažanga, su raštingumu. Nors reikia pripažinti faktą, kad šiandieną mes vėl gyvename pasaulyje, kuris yra perpildytas vaizdų ir vizualinės kultūros, tik truputėlį galbūt tie vaizdai ir ta vizualinė kultūra kuriama, na, kitomis intencijomis. Nesiema tai su pasaulėžiūros ar perteikimu ar kokio nors krikščioniško sakralinio pastato puošyba. Tai nepaslaptis, jūs jau ir užsiminėt, kad nuo viduramžių egzistuoja tokia sąvoka ir iškinys kaip Biblija pauperum, neturtingųjų Biblija. Kitaip tariant, neturtingas, neraštingas buvo toks kaip savaime suprantamas susijęs dalykas, o ir turtingi labai dažnai buvo neraštingi. O šventai raštą vis tiek reikėjo pažinti, reikėjo jo mokytis, kažkaip išmanyti. Todėl šalia to, kad iš tiesų kiekvienam krikščioniai būta noro papuošti savo maldos namus, iš tiesų sakralinių pastatų puošyboje tie atvaizdai buvo pasitelkiami tapyba, skulptūra, na, ten vėliau kažkoks vitražas ir panašiai, buvo pasitelkiama kaip priemonė papasakoti krikščionišką įmokymą, perteikti šventojo rašto esmę nemokantiems, o tuo pačiu ir mokantiems skaityti. Tai papildomas būdas visą tai iliustruoti, nes iš tiesų mums daug lengviau daugumai mūsų daug lengviau pasaulį pažinti akimis, negu skaitant jį suvokti. Ir tas vizualumas pagelbsti, suprantant tekstą. Ir tokiu būdu, per ilgą laiko tarpą, susikūrė labai sudėtingai iš tiesų, pilna simbolių, alegorijų, įvairiausių ten siužetų krikščioniško ikonografija. Tai yra tokia vaizdų ir siužetų visuma arba sistema, kurią pažinti reikia tikrai išmanimo ir netgi specialaus išsilavinimo. Deja, tenka pripažinti, kad situacija labai pasikeitė, lyginant, tarkim, su viduramžiais. Taip jau susiklostė, kad dauguma mūsų visgi esame daugiau tokio sekuliariaus pasaulio produktai, jeigu taip galima pasakyti, tuo pačiu esam verbalinės kultūros vartotojai didesnė dalimi ir dauguma jau nemokame skaityti tos senosios krikščioniškosios ikonografijos, nemokame atpažinti tų prasmių, simbolių ir dažniausiai mes tik pasiduodame vaizdų įtakai, bet
gražu, jie mus veikia,
gražu, negražu. Bet neturime gebėjimo pasakyti, o kas ten norima tuo pasakyti. Tai iš tiesų ta krikščioniškoji ir netgi senųjų laikų pasaulietinė vizualinė kultūra mums labai sunkiai suprantama. Tiksliau tokia yra sunkiai atrakinamos tos prasmės ir dažniausiai dabar tai yra prieinama tik tais specialų išsilavinimą, tuo tikslingai besidomintiems žmonėms prieinamas reikalas. Tai turbūt... Bet kaip jūs ir užsiminėt, kad dabar dažnas mūsų įėjęs į sakralinį pastatą, nepriklausomai kokia tai būtų konfesija, konstatuojame pirmiausia, ar mums gražu arba negražu, priimtina arba nepriimtina. Ir pasikliaujame tokiu atveju tik tais rega, bet nesuprantame, o kas norėtų pasakyti tuo. Nežinau, kiek čia būtų vykęs toksai pavyzdys, bet manau, kad čia yra panašiai kaip klausytis dainos, mums nesuprantama kalba. Tai gali tenkinti mūsų klausą garsų visumą ir kompoziciją, bet kas norėtų tą dainą pasakyti, mes nesuprantame. O supratę tekstą, mes galime būti visai netgi ir nepatenkinti tuo kūriniu muzikiniu tą dainą, nes gali gražiai skambėti, bet turinys gali būti visiškai mums nepriimtinas. Kitaip tariant, mus gali tenkinti formą, bet nežinome turinio. Tai va čia yra dažniausia taip mes dabar tą senąją vaizdinę kultūrą, bažnyčių interjerų, ikonografinės programas vartojam, tiesiog gražu, negražu, galbūt gėrimės medžiagomis, mes meistriškumo atlikimo, bet neturim gebėjimo gerėtis tuo, kas norėta pasakyti per tai. Aišku, yra intuicija, kad ten kažkas sakoma, bet tam, kad suprastume, reikia padėti didelės pastangas. Tai gal tik norėčiau taip akcentuoti, kad vizualinės kultūros, krikščioniškos ikonografijos atveju svarbu ne tik estetika, bet ir turinys. Ir pirmiausia, turinys ir prasmė. Čia labai, labai svarbus didaktinis aspektas. Ne tik tais papuošti, bet ir papasakoti, pamokyti. Ir turbūt baigiant atsakyti klausimą, pabrėšiu. Pilnas suvokimas ar pažinti su tam tikra epocha ir jos visuomenė, jos vertybinė sistema įmanoma tik bandant pažinti formą. Ir turinį kartu. Formą ir turinį kartu. Ne tik tais formą. Ir meno istorija padės atpažinti galbūt pačius objektus, priskirti vienam ar kitam laikui, atlikti formaliją meno kūrinio analizę, bet juos atrakinti padės jau ikonografijos raktas, švento rašto, šventųjų gyvenimo aprašymai, žinios. Tik tada mes suprasime visumą. Na ir turbūt jūs klausėt, kam to reikia? Pažinę praeitį, pirmiausia, geriau pažinsime dabartį, tai yra patį save. Nekalbant jau apie tą...
Nu taip.
Tai, kas buvo.
Taip. Tai gerai, kuo tada ypatingas, jau mes čia pakalbėjom ir apie apskritai vizualią kultūrą, o dabar apie pačius pastatus bažnyčias. Kuo ypatingas katalikų bažnyčių išplanavimas, nes nu, gali pasirodyti pasidairius mieste, kad bažnyčios nu, statomas kaip papuola pagal namų tenais padėti, pagal reliefą, ten kaip patogiau, bet gal visgi yra kažkokie kanonai, kriterijai, kaip turėtų būti jos statomos kažkokių tai pagal geografinės kažkokias gal nuorodas arba apskritai kažkoks turi būti kanonas matyt šitiems dalykams. Ir jeigu dar po to prisiminsime, tai atsakysime, kokios buvo bažnyčių kaip pastatų ištakos, čia vat, galbūt prisiminsim ir antikos šiek tiek laikus ir kaip apskritai su laiku vystėsi tas architektūrinės bažnyčios suvokimas. Tai vat kaip jisai vystėsi ir kuo jisai ypatingas.
Iš tiesų labai platus klausimas ir atsakymai į šitą klausimą būtų sunku sudėti net į vieną knygą. Tai aš bandysiu tik tokiais kažkokiais bendriausiais
bruožais. Nu, kiek turim laiko.
Jo. Tai pabandom. Tokia patiksiu trumpą, tokia labai schematiška krikščioniško sakralinio pastato raidos tokia seka teiginiai.
Dosie.
Jo, dosie. Tai iki 313 metų vadinamojo tolerancijos arba Milano edikto, kaip žinia, krikščionys buvo nelegalai ir meldėsi slapta. Tas meldimas slapta, tai reiškia privačiuose namuose, kažkokios ten, tarkim, Diura Europos krikščioniški maldos namai iš trečio amžiaus yra išlikęs toks archeologinis architektūrinis meninis paminklas. Romos katakombose ten taip pat klostosi pirmieji krikščioniško meno tokie, reiškia, principai ir simboliai. Po 313 metų po Milano edikto susiklosto visiškai nauja situacija. Krikščionys yra legalizuoti, jie gali, kaip ir kiti Romos gyventojai, išpažinti savo tikėjimą viešai ir statyti savo maldos namus. Ir tada, aišku, klausimas, o tai kaip tie krikščioniški maldos namai turi atrodyti? Kaip čia dabar turim galimybę statyti, bet kaip statyti? Iš tiesų buvo toks kaip ir tikslas, kur bendruomenė turėtų, kažkas turi būti tokio, kur turi susitikti visa bendruomenė ir kartais man atrodo, kad tas noras būti po vienu stogu ateina vat, iš to slaptojo laikotarpio, iš to buvimo bendruomenės užsidarimo privačiose erdvėse, tose pačiose katakombose ir žvalgomasi savaime suprantamai aplinkui. Ką daro Romos pagonys? Tai taip stato didžiulės šventyklas. Iš antikinio pasaulio laikų turim tikrai nuostabių architektūros paminklų išlikusių, bet tik noriu pastebėti, kad antikinės pagoniško šventyklos į jas tikintieji nesusirinkdavo visą minę. Buvo meldžiamas iš principo didžioji masė žmonių meldėsi išorės, stovėdami priešais maldos namus. Taip tuo pačiu metu jau yra susiklostęs ir naudojamas sinagogos pastato, pastato tipas. Judėjų maldos namai, bendruomenė renkasi į vidų sinagogos, bet, kaip žinia, ten po to, reiškia, tik dalis bendruomenės, tai yra vyrai, o krikščionims reikia kažkaip kitaip. Ir, reikia pasimti iš to, kas yra. Tai yra Romos imperijos miestų forumuose egzistavo toks visuomeninės prekybinės teismų paskirties pastatas bazilika, talpinusi labai daug žmonių. Ir ketvirto amžiaus pradžioje, statant pirmuosius tuos legalius, sakykim, taip krikščioniškus maldos namus, su paties imperatoriaus Konstantino didžiojo žinia ir iniciatyva buvo pasitelktas tas architektūrinis sprendimas, bazilika taip ir vadinasi, ir tie pastatai buvo pradėti statyti kaip krikščioniškos bendruomenės susirinkimo vieta, tokiu būdu buvo padėti krikščioniško sakralinio pastato statybos principų pamatai. Pirmosios bazilikos buvo tikrai labai paprastos, tai yra stačiakampio plano, tokiu laužytų, trijų navų, laužytų dvišlaičių stogų. Ir pradžioje ten nebuvo nei kupolų, nei bokštų, tai buvo didelė erdvė, iš principo tai yra salė. Vėliau, laikui bėgant, iš tiesų susiklosto visa didžiulė krikščioniško sakralinio pastato įvairovė. Galbūt, tik tokius keletą akcentų įvardinsiu, kad atsiranda lotyniško kryžiaus plano, graikiško kryžiaus plano pastatas, daug sudėtingesnis. Pradedami statyti kupolai Bizantijos imperijoje. Ir reikia pasakyti, kad kupolai ilgą laiko tarpą, tai yra maždaug iki 14-15 amžiaus, yra rytų krikščionių, ortodoksų sakralinės architektūros atributas ir vakarų Europoje kupolai pradedami statyti iš principo tik tais nuo renesanso. Po to baroko epochoje taps jau savaime suprantamu, tokiu praktiškai būtinu solidžios barokinės bažnyčios atributu. Lygiai taip pačiai, galim kalbėti ir apie bokštus. Ilgą laiko tarpą bokštas arba varpinė buvo kaip atskiras pastatas šalia maldos namų ir tik ilgainiui vakarų krikščioniškam pasaulyje, tai yra jau nuo romanikos laikotarpio, tie bokštai pradedami vis labiau ir labiau susieti su pačiu sakraliniu pastatu ir ilgainiui tampa tokia neatsiejama krikščioniško ir pirmiausia katalikiško sakralinio pastato fasado sudedamoji dalis, vienas arba du bokštai. Dar atsiranda tokios, su krikšto sakramentų specialios paskirties pastatai, tarkim, ten tos krikštyklos, kurios ilgainiui po to integruojamos į pastato vidų. Vienas labai svarbus dalykas, kurį norėčiau atkreipti dėmesį, ko jūs paklausėte, tai yra pastato suorientavimas, tai yra pasukimas tam tikrą kryptimį. Orientuotis tai reiškia pasukti į rytus. Tai štai ilgainiui ir ypač rytų krikščionybės aplinkoje laikomasi to principo, kad krikščioniškas sakralinis pastatas savo altorinė dalimi turėtų būti pasuktas į rytus. Na ir tikima, kad prisikėlęs Kristus kaip tik grįš iš rytų ir po to viduramžiais, ypač gotikos laikais, kai yra vitražai, ta pirmoji rytinė saulė kaip tik renta per presbiterijos, tai yra per altorinės dalies vitražinius langus ir labai gražiai apšviečia visą altorių, viskas yra neatsitiktinai labai gražiai. Tiesa, tas orientavimas nėra 100% taisyklė, kartais buvo atvirkščiai orientuojama ir kaip antai pavyzdžiui, Švento Petro bazilika Vatikane, jinai yra orientuota atvirkščiai. Altorinė dalis yra pasukta ne į rytus, o į vakarus. Tai gali būti atvirkščias orientavimas. Ortodoksai šito principo stengiasi laikytis iki šiol ir dabar labai dažnai ir katalikai to laikosi, bet nuo Tridento susirinkimo, nuo 16 amžiaus vidurio, šios būtinos taisyklės orientuoti į rytus vakarų Europoje vis dažniau ir dažniau atsisakoma dėl to, kad statant naujus sakralinius pastatus, jūs įterpiant į senas urbanistinės struktūras, na jau tiesiog neįmanoma to padaryti kartais ir tais atvejais, kai galimybės pastatą pasukti rytų kryptimi altoriumi nebuvo, buvo pasirenkamas kitas būdas. Svarbu, kad tas pastatas atliktų tinkamą funkciją bendruomeniai ir tam tikrame mieste taptų miesto kažkokią vizualinę dominantę ir tarkim Vilniaus atveju, jeigu mes pasižiūrėtume senasias bažnyčias,
už savo nugaros.
Taip, tarkim senosios bažnyčios Šventų Jonų, katedra, Bernardinų, Šventos Onos bažnyčios, jos visos altorinė dalimi daugiau mažiau pasuktos į rytus. Tuo tarpu pirmoji Vilniuje kitaip orientuota, pasukta ne į rytus bažnyčia, bažnyčia yra Šventos Teresės bažnyčia, šalia kurios mes dabar čia esame studijoje. Ja statant mieste jau nebuvo tokio sklypo, kad gerai apsižvelgtų naujai statomos bažnyčios fasadas šitoje vietoje. Ir buvo pasirinkta ją pasukti altoriumi tiksliai į pietus, tam, kad ateinantys senąją pilies gatvę, dabar Aušros vartų gatvę, žmonės kiek įmanoma anksčiau pamatytų atkreiptų dėmesį Šventos Teresės bažnyčios altorių. Jis tiesiog save kviečia, savo fasadu kviečia visus tikinčiuosius. Tai vat apie tą pasukimą. Ir aišku, formavosi labai dideli regioniai skirtumai krikščioniško sakralinio pastato. Reikia nepamiršti, kad dėl daugybės priežasčių, tame tarp ir tokių politinių, 11 amžiai vyksta vadinamoji didžioji schizma. 1054 metais rytų ir vakarų krikščionių bažnyčios atsidalyja ir tie skirtumai nuo to tik tais didėja. Ortodoksų erdvėje klostosi savitas sakralinio pastato tipas ir sakralinės dailės specifika. Ortodoksų sakralinė menui padarė didžiulę įtaką vadinamasis ikonoklazmo judėjimas vykęs ten tarp 7 ir 9 amžiaus, gal intensyviausiai 8 amžiuje, kada susiklostė sakralinio pastato puošybos principai, kaip atrodo sakralinė dailė. Ir dar kartą vakarų Europoje įvyko vadinamoji mažoji schizma, tai yra jau prasidėjo reformacija, kada buvo labai stipriai permastyta dar kartą pats atvaizdų naudojimas krikščionio aplinkoje, ir susiklostė atskiras reformatų maldos namų pastatas, kuris galbūt net kai kuriais atvejais nėra vadinamas bažnyčia arba na, jis nėra šventinamas. Tai tie maldos namai krikščioniški yra labai įvairūs. Tiek laikui bėgant, tiek dėl krikščionybės įvairovės susiklošiusios iki mūsų dienų.
Tai va, tai mes čia labai kryptingai nueinam nuo toliausių iki šiek tiek artimesnių ir smulkesnių temų ir potemių. Mes va kaip tik užsiminėt apie regioninius skirtumus, o dabar pakalbėkime apie nacionalinius skirtumus. Vis tiek gi mūsų vėlyvas krikštas palyginus su visais kitais galbūt šiek tiek paveikė mūsų kraštovaizdį architektūrinį. Ar taip?
Oi, tikrai taip. Kalbėsiu kaip istorikė.
Taip, gerai.
Atsijusiu nuo tikėjimo.
Gerai.
Jo, čia yra iš tiesų tokia šiek tiek sudėtinga situacija. Mes lietuviai labai dažnai su dideliu pasididžiavimu teigiame, mes esam paskutiniai Europos pagonys.
Lyg būtų ko didžiuotis.
Jo, bet tuo labai kažkodėl mes didžiuojamės ir yra Lietuvoje daug šalininkų. to, kad va, tuo reikėtų didžiuotis. Aišku, tai yra truputėlį ne visai tiesa, paskutiniai Europos krikščionys turbūt yra pagonis. Kokie nors pagonis, atsiprašau, tai kokie nors ten samiai, lapiai, setai, estijos, kurie apskritai tik tai 16 amžiui tapo stačiatikiais. Bet nesvarbu, tas ateimas iki krikščionybės buvo labai sudėtingas. Leisiu savo priminti, kad ta mūsų pažintis su krikščionybė buvo labai specifinė. Pirmiausia, mes ten sugebėjom nudobti Brunoną, prūsai nudobė Adalbertą. Nepatiko mums ateinantys tie naują tikėjimą nešantys žmonės. Mes buvom labai įtarūs matyti. Ir LDK iš tiesų pati plėtėsi rytų krikščionybės erdvės sąskaita, tai yra Kievo Rusios erdvės sąskaita, kuri buvo jau senokai krikščioniška. Tuo tarpu mus bandė krikštinti ir besiformuojančią Lietuvos valstybę užimti Livonijos ir Vokiečių ordinai. Tai tokia labai, labai specifinė situacija susiklosto. Iš vienos pusės mes pagonys puolame, užiminėjame rytų krikščionių erdves su vienuolynais, maldos namais, rašto kultūra.
Su stačiatikiais.
Taip, su stačiatikiais, jo. Tai tokiu būdu mes, reiškia, prijungiam stačiatikius, ortodoksus, rytų krikščionis, o tuo tarpu mūsų pagonys bando iš vakarų čia irgi kristianizuoti. Tai tokia gana sudėtinga situacija ir ta pažintis su krikščioniška kultūra specifinė, bet visgi, na, taip jau susiklostė, kartais sakoma, kad teko Lietuvai pasikrikštinti. Net, na, likom...
Dėja teko pasikrikštinti.
Tai grįžtant, reiškia, prie tos Lietuvos ir mūsų to išskirtinumo, tai iki 1387 metų didelė dalis LDK teritorijos jau buvo krikščioniška, tik tais buvo ortodoksų rytų krikščionių bažnyčia ir mes buvom susipažinę su bizantiškojo meno pavyzdžiais, tai Kijevo, Polocko, Šventos Sofijos, kokie nors soborai tikrai labai įspūdingi iki šiol egzistuojantis, tarkim 13 amžiuje, kada Mindaugas įžengė į Gardiną, Gardinė stovėjo 5 mūrinės bizantinės cerkvės.
Jau tada?
Jau tada, jau 13 amžiuje. Ir tik tais 14 amžiaus pabaigoje su krikštu Lietuva visgi prisijungia ne prie rytų, o vakarų krikščioniškos civilizacijos erdvės ir pirmiausia kultūrinės erdvės. Ir reikia pripažinti faktą, kad krikščionėjimo procesas užsitęsė tikrai labai ilgai ir ta meninė kultūra plintanti iš vakarų, jinai labai labai palaipsniu ateina. Ir taip jau susiklosto, kad iki 16 amžiaus pradžios mes turime labai nedaug iš principo sakralinių pastatų, o dar kalbėti apie mūrinius sakralinius pastatus, tai visai mes
jau... Kai lygiai greičiai pasaulyje jau kyla.
Jo, mes skaičiuojame ant rankų pirštų iš principo, o tuo tarpu, ką ten su Vakarų Europa nereikia net lygintis, ne, romanikos kaip tokios, pavyzdžiui, net neturime. Gotiką skaičiuojame ant rankų pirštų ir dar vis ir ta gotika mūsų dažnai yra labai perstatyta, pakeista dėl daugybės priežasčių, karų, gaisrų, visokių stichinių nelaimių.
Negrina veislė.
Na, grina veislė, bet labai stipriai tokia, reiškia, laiko pakeista, perrengta naujais drabužėliais. Taip. Tai, tarkim, 16 amžiaus pradžioje tų sakralinių pastatų mūrinių yra, na, Vilnius jau yra mūrinis ir čia turim net ne tik tais, kad vienuolynus, katedra, parapinės bažnyčias, bet turime netgi kelias mūrinės gotikinės cerkvės. Tas labai įdomu, rytų krikščionių maldos namus. Na, šiek turim gotikinį mūrinį Kauną, šiek tiek Kėdainiuose, o toliau kaip ir beveik nieko nėra. Ir tenka dėja pasakyti, kad jeigu dar pastatų turim, tai neturime ne vieno išlikusio mūsų dienas pasiekusio gotikinio altoriaus, kaip tokio. Tik tais pavienės skulptūras, galbūt kažkada priklausiusias didesniems kompozicijoms, tai yra altoriams. Neturime išlikusio ne vieno antkapio gotikinio. Kitaip tariant, situacija yra tikrai tokia, na, gana sudėtinga. Mes vėlai prisijungiam prie tos vakarų Europos meninės kultūros ir ilgą laiko tarpą, na, tik mokomės viso to per atvykstančius meistrus, paskui patys įsisavinam tą statybą sakralinių pastatų, puošybą, bet galim pasidžiaugti. Jeigu ten ta gotika ir krikščionėjimas ir per renesanso tą tokį trumpą laikotarpį mes dar tik tais persimam vakarų Europos tą krikščionišką meninę kultūrą, tai baroko epochoje, na, mes tuos 200 metų
žydime
tiesiog. Tai aš taip savo kartais pasakau, kad LDK ir Lenkija iš tiesų atlaikė racionaliosios reformacijos gundimus, liko katalikiškais kraštais, ir greta su tokiais kraštais kaip Italija, Ispanija, Portugalija, mes tampam tokios baroko meno stiliaus katalikiško baroko erdve. Ir barokas...
Stabilė.
Jo, stabilė, tampam visom to žodžio prasmėm katalikybės forpostų, pirmiausia, rytinė Europos dalyje. Tai čia išlieka katalikybė šitoje didelėje erdvėje, abiejų tautų respublikos katalikai tampa ir fizinė riba nuo kitatikių, prisiminkime sudėtingus reikalus Osmanų imperiją, tai reiškia gynyba vienos ir taip toliau. Tai mes iš tiesų tampam tokia katalikybės forpostų visa to žodžio prasme. Na ir įdomu tik tai, kad per tuos 200 metų ta vakarų krikščioniškoji kultūra, tas baroko meninis stilius, kuris pirmiausia buvo suvokiamas kaip jėzuitų ir kaip katalikų nešama meninė kultūra, jinai paveikė ne tik tais katalikus, bet ir abiejų tautų respublikos ir pirmiausia LDK stačiatikius, graikų apeigų katalikus unitus, netgi sinagogos statomus barokinės. Taip, Lietuvoje sinagogos buvo statomos barokinės. Tai vat galbūt tokia mūsų specifika.
Ir dar susiklosto lietuviškas barokas toks pat kaip...
Taip, be bejonės. Be bejonės, baroko epochoje 18 amžiai visgi mes esam jau tikrai tokiais pilnaverčiais, ne tai, kad vakarų Europos meninės kultūros vartotojais, bet ir kūrėjais. Ir pirmą kartą per visą LDK istoriją, per meno istoriją Lietuvos susiklosto specifinis reiškinys Vilniaus baroko architektūros mokykla, kuri iš tiesų na, tampa tokiu labai ryškiu vakarų Europos meninės kultūros reiškiniu Europos ir pasaulio baroko žemėlapyje. Mes tikrai esam labai įdomus ir labai specifiniai su Vilniaus baroku.
Tai va, mes čia viską taip gražiai smulkinam, po truputėlį smulkinam ir dabar susismulkinkim jau iki trakų. Tai kuo trakų bazilika yra ypatinga architektūriškai, vis tiekgi senas pastatas, vis tiek per amžius keitėsi, tai tikrai turit ką papasakoti, manau.
Čia nėra lengva iš tiesų atsakyti tą klausimą. Daugybę metų teko laimė bendrauti su Alšėnų, vakariniai dabartiniai Baltarusijoje Švento Jono Krikštytojo bažnyčios klebonu, pranciškonu Boguslavu Vuitovičiumi. Ir jisai kiekvieną kartą sutikdama žmonės svečių šitoje bažnyčioje, nors ta bažnyčia iš tiesų labai stipriai laiko buvo aplamdyta, 30 metų uždaryta, buvo sandėlys ir ten viskas sunaikinta, jis kiekvieną kartą sakydavo, kad tai pati gražiausia bažnyčia pasaulyje. Ir visi taip nustebdavo, o jo argumentas buvo labai paprastas. Nes tai yra mano bažnyčia. Tai turbūt kiekviena bažnyčia yra kiekvienam tikinčiam jo parapinė bažnyčia. Jo bendruomenės bažnyčia yra pati svarbiausia ir pati gražiausia. Todėl na, labai sunku pasakyti, kad ta viena geresnė, kita prastesnė. Todėl reikia labai atsargiai rinkti žodžius.
Atsargiai.
Jo, atsargiai rinkti žodžius, nes ne pastatas svarbiausia. Taip, svarbiausia yra žmonės ir bendruomenė, kuri ten susirenka. Ir tas gyvas tikėjimas, kuris ten yra puoselėjimas. Visgi, jeigu atsietai nuo emocijų, pabandysiu pasakyti, kuo trakai.
Kaip istorija.
Ypatingi. Taip, tai mano manimu, pradėkime nuo to, kad trakų parapinė bažnyčia yra myslė. Tai yra myslė. Nepaisant istorikų dailėtyrininkų pastangų ir paskutinių 2014 metais berods vykusių didelių ten tvarkybos tyrimų, restauravimo darbų, buvo labai atrasta daug naujų dalykų, bet tikrai neatsakyti visi mums rūpintys klausimai ir ta bažnyčia vis dar saugo daugybę paslapčių. Tai tikrai labai intriguojanti. Labai svarbu pasakyti, kad tai yra pastatas, funduotas dar 1409 metais Vytauto. Tai yra viena iš tų pirmųjų dar Vytauto funduotų parapinių bažnyčių. Tuo pačiu mūrinė, gotikinė, tai viena seniausių gotikinių bažnyčių, nepaisant to, kad jinai vėliau buvo perstatyta 17 amžiui. Ir labai svarbu pabrėžti, kad ši bažnyčia niekada nebuvo uždaryta. Tai turint omeny, kaip klostėsi mūsų visa istorija, tai yra labai retas atvejis, labai svarbus pavyzdys, tai yra viena seniausių, niekada neuždarytų, praktiškai be pertraukų veikiančių bažnyčių. Tai galim paskaičiuoti, kad tai yra tikrai labai labai solidus laiko tarpas, tai yra 600 metų, atsiprašau.
Septintą jau skaičiuojam, 600 metį.
Taip, tai iš tiesų, na, tai yra, mes lietuvių kalboje to neturim pasakymo, na, tokio tik išsireiškimo, bet iš tiesų tai yra ypatinga vieta, tai yra primelsta vieta. išgyvenusi viską, ką išgyveno Lietuvos valstybė, ką išgyveno Lietuvos visuomenė, krikščionys ir įskaitant trakų bendruomenę. Tai sakyčiau, kad tas ypatingumas pirmiausia visame tame. Dar turbūt, na, tas toksai galbūt unikalumas šios bažnyčios, bet čia apskritai LDK meninės kultūros unikalumas yra tas, kad LDK, na, ji susiklostė ir jos kultūra susiklostė ant dviejų civilizacijų, rytų ir vakarų krikščionybės erdvėje, paribyje arba apėmė ir vieną ir kitą tas civilizacijas ir šias dvi kultūras sulydė į savitus tokius, na, savitą savo LDK kultūros reiškinį. Tai štai Trakų bažnyčia, pastatyta kaip vakarų krikščioniškas sakralinis pastatas, gotikinė bažnyčia, Vytauto iniciatyva buvo dekoruota rytų krikščionių sakralinės tapybos maniera. Ir apie tai buvo žinoma, o po restauravimo darbų, tiksliau tvarkybos darbų metu, buvo ta tapyba aptikta. Kiek aš žinau, jūs savo laidos jau kalbėjote apie taip. Tai. Ir šiandieną būtina šitoje bažnyčioje apsilankyti ir tuos, kad ir labai nedėliais kiekis atidengtus bizantinės tapybos fragmentus įvertinti kaip absoliučiai išskirtinį unikalų dalyką. Dar vienas labai įdomus dalykas, kas nutiko su Trakų bažnyčia, tai kad, jeigu kalbant apie architektūrą 17 amžiaus pradžioje, perstatant, didinant, o taip dažnai nutikdavo, jos tas padidinimas truputėlį buvo atliktas kitaip, buvo pakeista liturginė ašis. Tai yra į kitą vietą padėtas
perorientuota.
Perorientuota. Jeigu pirmoji orientacija buvo šiaurė pietus, senoje šis liturginė, tai vėliau perstačius jinai išilginta ir perorientuota vakarai rytai. Pagal tą kanoną, sakykim taip. Tai va čia tas labai toksai įdomus reiškinys, kas retai nutikdavo. Na, be abejo, atskira tema, kalbant apie Trakus, tai yra Trakų Dievo Motinos paveikslas. Ta tokia, na, vėlgi apie tai būtų galima kalbėti be galo, tai yra paveikslas siejamas kartais dar net su Vytauto laikais, tai yra su Lietuvos krikštu, tik tais krikščionėjimo pradžia, tai yra rytų manieros, toksai reiškia daugiau ikoną primenantis atvaizdas. Ir svarbiausia, kad tai yra seniausias karūnuotas popiežiaus karūnomis, atsiųstomis iš Romos karūnomis karūnuotas atvaizdas. Tai garsėjantis prie viso to didelėmis malonėmis. Na ir visiškai dėsningai, aišku, labai stipriai pavėluotai šiaip jau bendrai paėmų žiūrint vakarų Europos kontekste, 2017 metais dėl tos vietos, dėl šios bažnyčios unikalumo, dalyvavimo kristianizacijos procese nuo pat pradžių, dėl puoselėtos krikščionybės. Šie maldos namai pagaliau 2017 metais gavo išskirtinį garbės titulą, tai yra mažosios bazilikos titulą. Toks mažosios bazilikos titulas suteikiamas tik išskirtiniams maldos namams, kurie yra išskirtiniai savo atlikto vaidmens kultūros, kristianizacijos procese tam tikram krašte, regione ar valstybėje. Na ir turbūt svarbiausias dalykas, kad jeigu tai pagalvojus, tai mes dažniausiai kalbėdami apie Trakus, ir ypač jeigu tokia populiariosios kultūros vartojimo laukia ten kokiam nors turizme, arba šiaip žmonių, jeigu paklausi, kas yra Trakų esmė, tai be abejo visi prisimena pirmiausia pilis. Trakai iš tiesų turi kelias tokias ašis, tai be abejo pilis. Bet jeigu mes kalbam apie krikščioniškus Trakus, tai be abejo pagrindinė krikščioniškų Trakų ašis arba toksai centras yra ši bažnyčia, kuri, kaip minėjau, jau virš 600 metų telkia krikščionišką bendruomenę.
Tai va, tai labai ačiū dėstytojai už puikų pasakojimą, mūsų laikas jau sutiksėjo. Tai labai tikrai ačiū, kad atvykote pas mane į laidą ir aš visus savo ruoštų irgi kviečiu atvykti ne pas save į laidą, o pas save į baziliką ir pamatyti, pasimelsti prie stebuklingojo paveikslo ir gauti visuotinius jubiliejinius atlaidus, kuriuos dabar galime gauti, pasipuošti ant spaudais savo piligrimo pasus ir aišku atvažiuoti į mišes. Vasario 4 dieną 12 valandą, o jeigu neatvažiuosite, tai galite klausyti per Marijos radiją. Su Dievu, iki kito pasimatymo, ačiū.
Su Dievu.